Intervju sa arhimandritom Antonijem, Guliašvili. Što se tiče današnjih takozvanih verujućih ljudi, koji u velikom broju posećuju crkvu, to su pre svega posmatrači. I meni se ponekad čini da ukoliko bi se, ne daj Bože, vratila Hruščovljeva vremena, onda bi najveći broj njih prestao da odlazi u crkvu. To je moje mišljenje, jer vidim da je danas lako ispovediti se, pričestiti se, ispuniti bilo kakav zahtev. Oni kod sveštenika dolaze kao mušterija kod prodavca. A ranije, kada su ljudi dolazili u crkvu, sveštenik nije mogao da bude siguran da zbog toga neće biti kažnjen. A i sam taj čovjek koji je dolazio kod njega je mogao biti izbačen sa posla. Ali taj čovjek je rizikovao, a njegova vera je bila toliko duboka da je dolazio u crkvu i nije se bojao toga. A danas su svi odjednom u jednom mahu postali religiozni i verujući. Mislim da to nije baš tako. Oče Antonije, vi služite pred prestolom već 39 godina. Vi znate probleme u duhovnom životu koji su postojali pre 20-30 godina, kao i one koji danas postoje. U čemu je razlika i kako biste ih mogli okarakterisati? Čini mi se da je u tom periodu, kada sam ja postajao sveštenik, taj mali broj ljudi koji odlazi u hram i učestvovao u bogosluženjima, zaista bio religiozan i istinski tražio Boga, jer je u to vreme postojao naravno Sovjetski savez. Ateizam je bio jak, posebno za vreme Hruščeva. I ljude koji su tada posjećivali crkvu su mogli da isključe iz škole ili sa posla. To su bili istinski bogotražitelji. Što se tiče današnjih takozvanih verujućih ljudi koji u velikom broju posećuju crkvu, to su pre svega posmatrači. I meni se ponekad čini da ukoliko bi se, ne daj Bože, vratila Hruščovljeva vremena, onda bi najveći broj njih prestao da odlazi u crkvu. To je moje mišljenje, jer vidim da je danas lako ispovediti se, pričestiti se, ispuniti bilo kakav zahtev. Oni kod sveštenika dolaze kao mušterija kod prodavca. A ranije, kada su ljudi dolazili u crkvu, sveštenik nije mogao da bude siguran da zbog toga neće biti kažnjen, a i sam taj čovjek koji je dolazio kod njega je mogao biti izbačen sa posla. Ali taj čovjek je rizikovao, a njegova vera je bila toliko duboka da je dolazio u crkvu i nije se bojao toga. A danas su svi odjednom u jednom mahu postali religiozni i verujući. Mislim da to nije baš tako. Dešava se da od sveštenika čujemo da im često dolaze ljudi i izjavljuju da je njima Bog u duši, da nemaju nekih posebnih grehova, nisu ubijali, nisu krali itd. U čemu je greška tih ljudi i šta im se može posavjetovati? Najvažnija greška takozvanog ispovednika je u tome što sebe smatra bezgrešnim, a u stvari nema čovjeka da živi, a da ne greši. Znači, on prosto ne poznaje Sveto pismo. Ja takvog čovjeka ne samo da ne bih ispovedao, već bih ga zamolio da dolazi u crkvu i u slobodno vrijeme kada ne služim, održao bih mu 2-3 besede na temu šta je to greh i zašto čovjek ne može da bude bezgrešan. Ne bih ga odvratio, već bi se prosto potrudio da u njemu vidim dobrog čovjeka, to jest Božje stvorenje, ali neuko, nepismeno. Takvom čovjeku po meri svojih snaga i znanja treba pomoći da shvati šta je to greh i zašto čovjek ne može, a da ne greši, jer je već i to što smatra da je bezgrešan također greh. Kada sam ja bio mlad, u našem hramu je bio jedan sveštenik koji je jednom nedeljno, posle večernjeg bogosluženja, razgovarao sa parohijanima. Naša crkva se nalazila u centru grada i u nju su dolazili određeni ljudi koji su svi znali jedni druge i živeli kao jedna porodica. I tako je otac razgovarao sa svojim čedima. Sve je naravno počelo sa nekim poteškoćama. A potom, kada se sve to uspostavilo, dešavalo se sljedeće. Otac bi postavljao pitanja, pričao, a sljedeće nedelje bi ti ljudi postavljali pitanja na osnovu toga što je on ispričao. Tako je već drugi njihov susret dobio karakter postavljanja pitanja i odgovaranja na njih. Otac je na pitanja koja su parohijani postavljali odgovarao na osnovu svog znanja, a zatim bi počeo da objašnjava novu temu i oni su već imali nova pitanja za sljedeći susret. Takvi razgovori su se održavali tokom cele godine. To se dešavalo kao i ranije u staro vreme. Porodica bi posle liturgije odlazila kući i glava porodice, otac, bi čitao sveto pismo deci, a zatim bi ga i tumačio. Može se reći da se danas mnogi žale na to da na službi slabo razumeju crkveno-slovenske reči. Jedno vreme je čak postojao i pokret koji je želeo da bogosluženje prevede na ruski jezik. Ja smatram da je to nedopustivo. Kako se može naći rješenje u toj situaciji? Čini mi se da kao što je sveštenik nekad ranije u mom detinjstvu objašnjavao parohijanima, tako je i danas potrebno da se organizuju razgovori svake nedelje tokom 1-2 mjeseca na temu objašnjenje svete liturgije. Prvo, time pomažemo svojim parohijanima da učestvuju u bogosluženju, jer ako ja recimo danas objasnim značenje malog vhoda, onda oni znaju da će sljedeće nedelje biti nastavak te teme i dolazit će kako bi naučili sve do kraja. I tako parohija jača, uvećava se broj verujućih, a istovremeno oni postaju pismeniji. Što se tiče direktno čitanja Evanđelja i apostola, ukoliko ona nisu jasna parohijanima, onda se pred otpust može održati propoved na temu pročitanog Evanđelja ili apostola. Tada će i samom parohijanu biti interesantnije da dolazi u hram, kako bi dobio duhovnu hranu i postao pravi sin ili čerka Gospoda. Službu treba objasniti dostupnijim jezikom, ali se ne smije prevoditi na ruski jezik. Ruski jezik je u poređenju sa crkveno-slovenskim malo tvrđi i neke reči iz slovenskog jezika se prosto ne mogu prevesti na ruski. Neki, ne veoma ocrkovljeni ljudi, krive crkvu zbog toga što ne ide među narod i ne vodi aktivnu delatnost po pitanju privlačenja omladine i ljudi drugih uzrasta u svoje krilo. Kao primjer navode katolike koji preduzimaju razne mere da bi privukli ljude. Mislim da se čovjek može privući dobrim filmom, spektaklom, dobrom odećom. Šta to znači privući ka Bogu? Čovjek treba dušom da osjeti Boga, a sveštenik treba u tome da mu pomogne i to časnom, blagorodnom službom. Rekao bih čak lepom službom i dobrom propovedi. Ali ne filosofskom propovedi, već prostim čovjeku dostupnim jezikom, kao što su na primjer Serafim Sarovski, Sergej Radonješki, Jovan Kronštanski, Blažena Matronuška razgovarali sa ljudima. Kod njih nije bilo nikakve filozofije. Neka niko ne pomisli da sam ja protiv učenja u seminarijima, akademijama, aspiranturama, institutima, prosto ne želim o tome sad da govorim. Govorim o tome da je neophodno probuditi hladnu čovjekovu dušu. Ako je čovjek kršten u detinjstvu i ako je na njega sišla blagodat Svetoga Duha, onda ne mogu da verujem da plamen vere može sasvim u njemu da se ugasi. On negde tiho gori, dogoreva, ali nikada ne gasne. Veoma često se dešava da se kod čovjeka javlja duhovna glad. On počinje da se prejeda i osjeća da ta glad nije plotska. Kada dođe u crkvu i primora se da se odrekne gordosti, ispovedi se i pričesti svetim Hristovim tajnama, ponovo počinje sa normalnim hrišćanskim životom. Ne želim smrti grešnika, rekao je Spasitelj. Gospod čeka čovjekovo obraćenje, pa makar i u poodmaklim godinama ili pri posljednjem izdahu. Danas se aktivno razmatra problem uvođenja časova iz osnova pravoslavne kulture. Kakvo je vaše mišljenje po tom pitanju? Predavanja su potrebna, čak i neophodna. Druga je stvar kako slušalac to prima. Sam predavač treba da bude hrišćanin na delu. Treba najprije pripremiti samog predavača, a zatim uvesti taj predmet i onda će i Bogu biti ugodan taj rad. Inače će se desiti kao u priči, ne bacajte bisere pred svinje. Ako čovjek želi da me razume, ali mu je teško, onda ću se ja potruditi da mu to objasnim drugačije, ali da mu pomognem. On želi da se napije vode, ali mu je teško, i ja ću se potruditi da mu priđem sa svih strana, samo da mu pomognem. Lišit ću sebe svog ličnog vremena, nekog sopstvenog zadovoljstva, ali ću sve uraditi samo da mu pomognem. Ja sam obavezan da to uradim ukoliko to čovjek hoće. Ali ako ne želi, onda, kako je govorila moja baka, nasilno ubačen mozak ne ostaje dugo u glavi. Čovjek je sam po sebi već hrišćanin, jer je Bog stvorio čovjeka po svom liku i podobiju. Čovjek postaje loš ne zato što on nije Božje stvorenje, već zato što se prosto udaljava od Boga na tu stranu na koju mu ukazuje đavo, Božji protivnik. I tada čovjek već ide po njegovim ukazima, njegovim putem, jer mu je on dostupniji, lakši i za telo. Ovdje kažu ne ubij, a tamo ako je on tebe udario. Ovdje kažu ne kradi, a tamo ako ukradeš, bolje će živjeti. Đavo sugeriše čovjeku sve što je ugodno njegovom telu. I čovjek tada izneverava Gospoda i postaje zabludeli hrišćanin. On je zabludeo, sa pravog puta je zašao u prašumu, ali on je i dalje hrišćanin. Iako sam i ja hrišćanin, a tim pre sveštenik, onda sam obavezan da se dokopam tog plamena vere koji u njemu tiho gori. Ja sam dužan da mu pomognem da raskine tu paučinu greha, paučinu koja je obavila njegovo srce. Da li je u savremenoj Rusiji realno da se pravoslavlje napravi nacionalnom idejom? Pravoslavlje u Rusiji nikada nije umiralo. Druga je stvar što su njega počeli da koriste u svoje ciljeve razni biznismeni, pozorišni radnici. A uopšteno govoreći, Rusija je oduvek bila pravoslavna. Postoje predivne reči kojih se sećamo još iz davnina, sveta Rusija. Ali od toga ne treba praviti trgovinu. Ako sam ja dobar poslovni čovjek, onda ja treba da pomažem pravoslavlju ne samo time što sam bogat, već i svojom moralnošću. Jer se hrišćanstvo ne ogleda u tome da ja istovremeno pomažem da se gradi crkva, nosim krst, idem u kasino i organizujem sve moguće zabave. On smatra da ukoliko je darovao za crkvu određenu sumu novca, možda čak i nepošteno zarađenog, onda je on već uneo leptu u pravoslavlje i može da se nazove pravoslavnim. Pravoslavlju nije potrebna nikakva podrška. Mnogi su u toku 2000 godina mislili da istrebe i unište pravoslavlje, ali to nikome nije uspjelo, niti uspjeva, niti će ikada uspjeti. Moguće je potruditi se da se ono razdeli, što se danas i radi, kao i da se podrije osnova pravoslavlja, ali nikako da se i definitivno pobedi, jer pravoslavlje nije utvrdio čovjek, već tvorac čovjeka, Bog. Pravoslavlje se također ne može sačuvati samo uz pomoć nekih biznismena i nekih drugih radnika, koji se trude da to učine. Ponekad mi pravoslavni ljudi kažu, oče, tog čovjeka treba poštovati, on nam pomaže da gradimo crkvu, pomaže nam materijalno, daje nam velike priloge. I sa takvim, takozvanim pravoslavnim čovjekom, biva interesantno upoznati se izdaleka, saznati ko je on, šta je on, kako dolazi u crkvu. Ponekad se pokazuje da on ne ide u crkvu, da se rijetko pričešćuje, da mu je biznis sumnjiv i ne zna se na čemu zasnovan, ali on zaista pomaže crkvu materijalno. Da li se takav čovjek može nazvati pravoslavnim? Mislim da ne sme, a znam ljude koji nikada ne podlače da su pravoslavni, koji se čak trude da se sakriju negdje iza vrata da ih niko ne vidi, ali čine mnogo dobrih dela. Ali najvažnije je da su oni verujući, da se pričešćuju, da dolaze u crkvu. Jednom sam bio svedok kako je jedan pravi pravoslavni biznismen, ili može se reći imućan čovjek, skromno stajao u oltaru pored đakonskih dveri za vrijeme liturgije. Đakon je završivši izgovaranje jektenija, neoprezno prošao kroz vrata, zakačivši njima tog čovjeka. Znajući da je taj čovjek potreban i donosi korist crkvi, đakon se skoro uplašio, okrenuo se prema tom čovjeku i sa strahom izvinio. Đakon se istinski uplašio da ga mogu kazniti. Mom divljenju nije bilo kraja kada je taj čovjek rekao: "Vi meni oprostite, oče đakone, jer ja nisam stajao na svom mestu." Tog čovjeka ne samo da ću nazvati pravoslavnim, već ga čak u nekim slučajevima uzimam za sopstveni primjer. Možda čak ni ja ne bih mogao da postupim kao taj čovjek. Eto šta je pravoslavlje. A današnji biznismeni ili novi Rusi, kada počneš da ih poučavaš, često odgovaraju: "Ja sam ti dao novac i ti se moli, a to nije tvoja stvar da li ću ja ići u crkvu ili ne." Ja ne mogu da zamislim da će Gospod da prihvati tu leptu. Žrtva Bogu je duh skrušen, srce skrušeno i smireno, Bog neće prezreti, kaže psalmopojac. Nažalost, danas se često susrećemo sa tim da ovaj ili onaj bogataš prilaže crkvi, tobože je pomažući da bi se osjećao pravoslavnim i na neki način iskupio. Ali i pored tih priloga, sam čovjek ne počinje da živi pravoslavno, ne menja svoj život i ne radi ono što je govorio Spasitelj: pokajte se. To jest, u bukvalnom prevodu sa grčkog teksta, promijenite svoj život, svoj način mišljenja. Kako vi možete da prokomentarišete postojeće mišljenje da pravoslavlje sprečava poboljšanje životnog standarda u Rusiji? Rusi posmatraju srednji životni standard u zapadnim zemljama i primećuju da je tamo druga vera, katolicizam, razni ogranci protestantizma. Kada pravog pravoslavnog čovjeka, koji ima recimo srednje obrazovanje, upitaju: "Pa kako živiš?" on odgovara: "Slava Bogu, kako Gospod da." A kada se takvo pitanje postavi zapadnom hrišćaninu, on kaže: "Ne tako kako bih ja želeo." Imao sam prijatelja s kojim sam u mladosti znao da se kladim. Ne mogu da ga nazovem ateistom jer nemam na to prava, jer ja nisam sudija. Ali mi smo se malo sporečkali i ja sam mu predložio da uradimo sopstvenu anketu. Ti obiđi nekoliko verujućih porodica, a ja ću obići nekoliko neverujućih porodica sa istim pitanjem: kako živite? Da li ste zadovoljni svojim životom i tako dalje? On se dugo nije složio, a ja sam znao da je on materijalista i rekao sam: hajde da se opkladimo u neku sumu novca. On se odmah složio. Izabrali smo 5 dobrostojećih ateističkih porodica i 5 siromašnih pravoslavnih porodica. Ja sam išao po tim porodicama. Ulazim u kuću i vidim: u kuhinji imaju televizor, u sobi imaju televizor, u dnevnoj sobi također imaju televizor, u dvorištu je parkiran automobil, kuća je dvospratna. Upitao sam ih: a zašto imate samo jedno ili dva deteta kada živite tako kao da sve imate? Zašto ne biste imali troje, četvero dece, jer su pravoslavni ljudi imali i po 8, 9 dece? Oh, znate, sada se spremamo da kupimo novi automobil. A ako bismo dobili dete, onda bi nam rashodi bili veliki i cele godine bismo se lišili zadovoljstva da idemo u restoran ili pozorište. Da li vi ipak sebe smatrate srećnim ljudima? Ne u potpunosti, jer imamo mnogo želja, a opet deca imaju svoje želje. Treba promijeniti nameštaj, klavir. Uopšteno govoreći, oni nisu zadovoljni svojim životom, iako žive sa mnogo više nego što im je potrebno. I takvi skoro isti odgovori su bili u svih pet porodica. Naposletku sam se sreo sa tim prijateljem. Dakle, kako je bilo? Vaše starice su sve nenormalne. Dolazim kod starice i ona ima neki furnirski ormarčić, 100, krevet još iz doba pre revolucije, a pored vrata vise njene haljine, prnjice, prekrivene čaršafom. Ja joj kažem, bako, pogledaj kakvo je vreme, televizori, automobili, a zašto ti tako živiš? Slava Bogu za sve, sinko. Šta Bog da, ja sam mu za sve zahvalna. I da li ti sebe smatraš srećnom? Da li ne zavidiš susjedima što imaju, na primjer, automobil? Ne. Ja se molim za te ljude, jer kada nemam, odem kod tih ljudi i kažem da mi je teško, a susjedka mi nalije supice. Ili kada me susjedi već znaju, onda neko od njih izađe i kaže, teta Manja, ti ideš u crkvu, evo ti 10 rubalja, pa upali sveću iza mene. On je lenj da pođe u crkvu i ne shvata da je nesrećan čovjek, ali i pored svega i on ima hrišćansku dušu. I kandilce vere gori i u njemu, ali on ne zna kako da dolije ulja. I evo, Gospod ga upućuje. Eto, on mi je dao kopejku i ja sam pošla i pomolila se. Da li ste vi srećni? Naravno, sinko, da sam srećna. Imam najvećeg zaštitnika, Boga. I zamislite, moj prijatelj, ne samo da je počeo da ide u crkvu i ne samo da je postao verujući, već se danas podvizava kao monah na Svetoj gori, a kod mene je dolazio samo kao kod prijatelja. Dešavalo se da su mi neki ljudi govorili da se popovi bogate i da ništa ne rade. Međutim, moj prijatelj s kojim sam odrastao mi je dosadio sa svojim bockanjima. Kada sam već bio sveštenik, on je neprekidno stavljao akcenat na to da mi dobijamo novac nizašta. Ja sam mu rekao, hajde da se dogovorimo nešto najjednostavnije. Evo, uskoro počinje veliki post, kada ljudi donose cedulje sa imenima svojih pokojnih i daju novac. I mi u toku 40 dana čitamo te cedulje, a posle 40 dana sav novac je moj. Hajde da se dogovorimo. Ja ću sam da čitam cedulje, a ti svaki dan, kad ja čitam, samo dođi i stoji u crkvi. I na kraju posta, kad se završi čitanje cedulja, daću ti polovinu novca. Njemu su se oči zacaklile, jer sam ga zainteresovao, pošto se skupi mnogo novca, jer cedulja bude oko 500-600 i svako daje po 2, 5 ili 10 rubalja, koliko ko može. On je u glavi sve preračunao i odlučio da će dolaziti u crkvu i stajati dok otac bude čitao cedulje. Zamislite šta mi je rekao već treći dan. Nemoj da me proklinješ zbog toga što odustajem. Radi Boga, ne želim ni tvoj novac, niti želim da idem u crkvu. A mi 40 dana čitamo cedulje, a on je već treći dan odustao od tog idola kome se klanjao. Eto šta je pravoslavlje. I to je najveća greška tih ljudi, i to ne samo omladine, već i starih ljudi koji kažu da sveštenici ništa ne rade. A ja bih rekao da je lakše pošteno okopati 2 povrtnjaka, nego čestito odslužiti liturgiju. Jer povrtnjak možeš svakako da okopaš, a služeći božansku liturgiju ti si nevidljivo okružen zlim duhovima koji se trude da te ometaju u službi. Tu se vodi borba između dobra i zla, i naša je briga da se pobedi zlo. Znači, tim ljudima koji kažu da pravoslavlje koči napredak, se može reći da oni još nisu shvatili da je udeo Rusije i Rusa u prvom redu upravo u pravoslavlju. Ištite najprije carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati. Čovjek je uvijek tražio carstvo Božije. Često dolazim u Rusiju, u Moskvu, dok su druge republike Sovjetskog saveza živjele, da tako kažem, bezbrižno i prekrivali kuće pocinkovanim gvožđem, čija proizvodnja je bila veoma ograničena, ja sam, prolazeći Rostovskom oblasti, viđao kuće prekrivene trskom. To je bilo već posle 60. godina, a možda i danas postoje takve kuće. I to nije od dobrog života, ali u svakoj kući bila ikona. U svakoj kući se svetlelo pravoslavlje, po meri svojih snaga, kako su oni već mogli. Odista, Rusija je i opstala zahvaljujući tome. Oče, vi ste dobro poznavali stare ljude u crkvi. Znali ste gruzinskog patrijarha Jefrema, patrijarha Alekseja, Pimena. Dobro ste poznavali Pskovo-Pečerske starce, Shigumana Savu, arhimandrita Alipija. Bliski ste s arhimandritom Jovanom Krestjankinom. Šta možete da kažete o njima? Kakav je bio njihov duh? Šta ih je razlikovalo od savremenih ljudi? Odlikovalo ih je to u prvom redu što su znali da opomenu, ali još više da vole. Umeli su tako da se ponašaju u našem prisustvu da smo mi uviđali svoje nedostatke. Umeli su da nas uče kako da volimo starije. Umeli su i da pomaze, ali i da kazne. Ali da kazne tako da ne bude bolno, već poučno. Nažalost, danas toga skoro da i nema, čak ni kod nas. Dešava se da nekada kažem svom poslušniku, to treba tako uraditi, a sam se stidim, a ja radim drugačije. Toga nije bilo u staroj generaciji. Oni su bili primjeri za nas. Kada je Gospod razobličavao starozavetne fariseje, govorio je: vi zahtevate od naroda, a sami ni prst ne pomerate. To se nije moglo reći za stare ljude u crkvi. Znao sam da je u Gruziji bio poštovani patrijarh Kalistrat, starac, koji je bio primjer smirenja, ljubavi i krotosti. U to vrijeme je, kao što smo već rekli, crkva bila gonjena i nije bilo ljudi koji su prisluživali, a i vernika je bilo veoma malo. Radnim danima je u vrijeme božanstvene liturgije bilo slučajeva da je patrijarh Kalistrat, koji je preživeo rat, prisluživao kao crkvenjak i iznosio sveću pre čitanja evanđelja. Naravno, danas je to teško i zamisliti. Danas se dešava sasvim suprotno, da čovjek koji prislužuje arhijereju može da prođe pored starog arhimandrita ili prosto jeromonaha ili shimnika kao da on ni ne postoji, jer je on arhijerejev i podjakon. Nama je to bilo teško i da zamislimo, a da ne govorimo već o tome da se i podjakoni, sedeći za stolom sa arhijerejima, slobodno ponašaju. Kako da zamislim da je tako nešto dopušteno u prisustvu arhijereja? Ja sam, na primjer, smatrao za veliku sreću kada sam, recimo, prisluživao patrijarhu u sabornoj crkvi. Iako bih posle pričešća, kada bi patrijarhu donosili prosforicu sa vinom, dobio komad prosfore od svjatijejšeg. Za mene je to bio svetao dan i za mene nije postojalo ništa draže od toga što sam danas iz patrijarhove ruke dobio mali komad prosfore. I nije čudno da danas zahtevam takav odnos, iako ga ne zaslužujem. Ali ako ja treba tako da se ponašam, zašto ti kao moj poslušnik ne treba to isto da radiš? Zar sam ja nešto izgubio zbog toga što sam se tako ponašao? Ja sam se time obogatio. I zbog čega da svog poslušnika lišavam toga bogatstva? Zašto moj poslušnik ne treba da bude takav? Ali ponavljam još jednom, oni su umeli i da kazne, ali i da vole. Preuzeto sa pravoslavije Tačka.ru Po izboru arhimandrita, oca Gavrila Vučkovića, za radio Blagovesti tekst čitao Dejan Unčanin.
See you.